Περίμενα να απαντήσω το κουμπί της ηχογράφησης. Καταρχάς να πω Αλέξανδρος Σουρμπάτης από μακριά αυτή τη φορά για να κάνουμε κάτι διαφορετικό, γιατί σας αρέσουν τα διαφορετικά. Να κάνουμε για τον βασιλιά, εγώ λέω τώρα, βασιλιά των Μπουτών, αλλά να τον ρωτήσω καταρχάς πώς είναι.
Χαίρο άκρας υγείας.
Ναι.
Και φυσικής και ελπίζω, δεν ξέρω, ψυχικής.
Για την ώρα.
Για την ώρα, ναι, μάλλον, δεν ξέρω. Στο σπίτι, πολύ περιορισμένες μετακινήσεις. Ήμουν από τους τυχερούς στην αρχή του Νοέμβρη που δούλευα στην εταιρεία που δουλεύω με τα ποτά. Κυρίως έβλεπα κάβες, αφού η εστίαση είναι κλειστή. Το δεύτερο μισό του Νοέμβρη δεν υπήρχε λόγος, οπότε και εγώ μπήκα σε αναστολή. Αλλά από αύριο πάλι, επειδή μπαίνουμε και σε ένα μούτ Χριστουγέννων κτλ. Και επειδή οι κάβες λιανικής θα δεχθούν ένα όγκο καταναλωτών και θεωρώ ότι μπορώ να βοηθήσω στην επιλογή του κατάλληλου ποτού που θα έρθει κάποιος να αγοράσει, θα ξεκινήσω να δουλεύω κι εγώ, μπας και σώσουμε την ψυχική υγεία που λέγαμε.
Να πω ότι έχουμε συνεννοηθεί να μην μιλήσουμε για τα προβλήματα τώρα της εστίασης, θα διαβάζετε κάτι.
Εννοείται.
Αυτό, να πούμε κατευθείαν άλλες ιστορίες για να ξεχαστούμε και εγώ και ο Αλέξανδρος και εσείς που θα ακούσετε την εκπομπή. Πραγματικά, να πούμε κάτι άλλο, να πούμε για το whisky.
Το αγαπημένο whisky. Να πούμε για τον βασιλιά των αποσταγμάτων. Υπάρχουν κάποιοι βέβαια που ερίζουν ότι ο βασιλιάς είναι το κονιάκ, λόγω καταγωγής, ξέρετε τώρα, Ναπολέων κτλ. Αλλά ας μην κρυβάμαστε από το δάχτυλό μας, ο βασιλιάς είναι το whisky. Είναι ένα απόσταγμα, να τα πούμε έτσι πολύ γρήγορα για τους ακροατές, ότι ουσιαστικά είναι ένα αλκοολούχο διάλειμμα που προέρχεται από γεωργική πρώτη ύλη και κυρίως δημητριακά, κυρίως, όλο τον είδο των δημητριακών εννοώ, το οποίο έχει περάσει τη διαδικασία της ζύμωσης, έχει αποσταχθεί, ανάλογα με τις διαφορετικές χώρες που παράγεται, υπάρχει διαφορετική νομοθεσία και παράγεται ένα απόσταγμα το οποίο μπαίνει σε βαρέλι και ονομάζεται ουίσκι.
Λοιπόν, περίμενε. Πότε γεννήθηκε?
Το ουίσκι γεννήθηκε θεωρητικά βάσει γραπτών, τα οποία πάντα μένουν, και αυτό συνεπάγεται την πρώτη γραπτή αδειοδότηση σε αποστακτήριο. Ήταν στην Ιρλανδία το 1608. Παρ' όλα αυτά σίγουρα υπάρχουν γραπτά τα οποία αναφέρουν την απόσταξη στη Σκωτία και να μιλούν τις έρηπες μεταξύ Ιρλανδών και Σκοτσέζων, ποιος το ξεκίνησε πρώτος και πότε. Αλλά η επίσημη πρώτη αδειοδότηση ήταν το 1608 στην Ιρλανδία.
Εμένα μου έρχεται Σκωτία όταν ακούω για ουίσκι.
Πάντα έχουμε συνυφασμένο το ουίσκι με τη Σκωτία, η αλήθεια είναι. Είτε γιατί έχει πιο αυστηρούς κανονισμούς, είτε γιατί λόγω marketing αυτό μάθαμε.
Ναι.
Και για οικονομοτεχνικούς λόγους, γιατί μετά το crash του 1908 ήτανε.
Ναι,
στην Αμερική, που ήταν η μεγαλύτερη η αγορά του Ιρλανδικού ουίσκι, κατάρρευσε, οπότε και το Ιρλανδικό ουίσκι κατάρρευσε μετά από αυτό. Μετά ήρθε και η ποταπαγόρευση στην Αμερική που τελείωσε τα πάντα, οπότε έμεινε στο προσκήνιο μόνο το σκοτσέζικο.
Θέλω να πάω στη Σκωτία. Δεν φαντάζεσαι πόσο πολύ την έχω έτσι πολύ μαγική στο κεφάλι μου.
Διάλεξες και τη μέρα σήμερα,
Γιατί?
Δεν το ξέρεις. 30 Νοέμβρη, Σεν Άντριους Δέι, μέρα του Αγίου Ανδρέα. Είναι εθνική εορτή της Σκωτίας.
Και έχει σχέση με το ουίσκι καμία ή όχι?
Όχι, η 30 Νοέμβρη επιλέχθηκε, γιορταζόταν πάντα στη Σκωτία από τότε που ήταν βασιλιάς ο Βίλιαμ ο Λοντόκαρδος. Τώρα μιλάμε για 10ο αιώνα, έτσι. Όπου βρέθηκε ο Άγιος Ανδρέας σταυρωμένος σε ένα σταυρό διαγώνιο, Χ. Και αυτό το Χ απλοποιημένο, ο διαγώνιος σταυρός, ουσιαστικά χρησιμοποιήθηκε μετά από κυβέρνηση της Σκωτίας το κοινοβούλιο και το στρατό ως σήμα κατά τη διαθέτηση της Σκωτίας και μετά έγινε η σημαία τους. Αυτό το λευκό Χ πάνω σε μπλε φόντο. Ο επίσημος εορτασμός σαν εθνική εορτή είναι πολύ μεταγενέστερος. Αλλά πλέον είναι εθνική εορτή, bank holiday κτλ.
Το ουίσκι κουβαλάει μία βαρύτητα, ένα μύθο.
Μύθο. Κοίτα, υπάρχει πίσω από το ουίσκι, αν αφαιρέσει αυτό το folklore, το μύθο της λίμνης του Λοχνές.
Ναι.
Που είναι το σκοτσέζικο κτλ. Ο μύθος που μας ιντριγκάρει όλους δεν είναι μύθος βασικά, είναι πραγματικότητα. Είναι αυτή η παρανομία, με την παρανομία την οποία λειτουργούσαν οι αποστράκτες τότε στη Σκωτία, γιατί τους κυνηγούσαν για διαφυγόντα κέρδη, για φορολογία, ο βασιλιάς της Αγγλίας κτλ. Οπότε απέσταζαν σε κρυφά μέρη, μέσα σε δάση. Καταλαβαίνεις τώρα, τότε η Σκωτία δεν ήταν όπως τώρα που έχει παντού δρόμους. Τότε ήταν πολύ δύσκολο να βρεθείς από χωριό σε χωριό. Οπότε,
όλα αυτά χτίζανε πάνω στο μύθο του ποτού αυτού, θέλω να πω, διαχρονικά. Δηλαδή, Εγώ, ας πούμε, σκεφτώ από το απαγόρευση και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι πίναν κάτι άλλο πλην του whisky.
Όχι, όχι, μόνο whisky. Και σκέψω και η λέξη whisky, που είναι μια πλούσταυση της κέλτικης ίσκεμπα,
ναι.
Το οποίο μεταφράζεται ως νερό της ζωής.
Το νερό της ζωής.
Το νερό της ζωής, ούτως ή άλλως, αναφερόταν σε οτιδήποτε αποσταζόταν, γιατί ναι. Από τους αλχημιστές το αλκοόλ ήταν σαν το ελιξίριο της ζωής, γιατί ψάχνανε πάντα πώς θα μείνουν αθάνατοι. Αυτό που ψάχνανε οι αλχημιστές και όταν βρήκανε την απόσταξη, ανακαλύψαν ότι αυτό κάνει καλό. Είτε ως φάρμακο στο στομάχι, είτε ως να πάρουν χρώματα και υλικά από τη φύση, να πάρουν τις γεύσεις και τα αρώματα. Όλο αυτό βοήθησε.
Ιρλανδέζικο και σκοτσέζικο έχουν διαφορά στον τρόπο που φτιάχνονται.
Έχουν τεράστια διαφορά, γιατί οι Ιρλανδοί ήταν πολύ τσιγκούνιδες σαν λαός.
Και αυτοί είναι και όταν... Οι Σκοτσέζοι είναι διάσημοι για
το Ιρλανδία. Οι Ιρλανδοί να δεις. Και επειδή ο βασιλιάς της Αγγλίας επέβαλε φορολόγηση επί της πρώτης ύλης φτιαχνόταν το ουίσκι,
ναι.
Και δι του βινοποιημένου κρυθαριού, γιατί το κρυθάρι πρέπει να περάσει μια διαδικασία για να μπορέσει να έχει ζάχαρη για να φτιάξουμε εμείς αλκοόλ.
Ναι.
Οι Ιρλανδοί είπαν, ωραία, αφού φορολογήσει το βινοποιημένο κρυθάρι, εμείς θα βάλουμε και μη βινοποιημένο κρυθάρι μέσα στο ουίσκι μας.
Ναι.
Οπότε. Γλιτώνανε λεφτά. Και αυτή η τεχνική, αυτή τέλος πάντων η τακτική, πέρασε στην παράδοσή τους. Οπότε μέχρι και σήμερα χρησιμοποιούν και μη βινοποιημένο κρυθάρι μέσα στο ουίσκι τους. Και αυτό το μη βινοποιημένο κρυθάρι του προσδίδει αυτή την γλύκα που δεν την έχει το σκοτσέζικο ουίσκι.
Θα το καταλάβεις εσύ όμως και ένας έμπειρος πότης, όχι.
Όχι, όχι. Συνήθως αυτός που θα ξεκινήσει να πίνει ουίσκι και θα δοκιμάσει, ξέρω εγώ, 10, 15, 20 διαφορετικά ουίσκι, θα ξεκινήσει με Ιρλανδικό. Γιατί είναι πιο γλυκό, πιο το πιο μαλακό, πιο ραφινάτο, απαλλαγμένο την πρώτη ύλη και τις γωνίες. Που έχει το σκοτσέζικο.
Ποια είναι τα διάσημα Ιρλανδικά?
Διάσημα, το νούμερο ένα είναι ο βασιλιάς των Ιρλανδών σε πωλήσεις, τον Τζέιμσον. Έτσι, ένα geek information, παύλα αστείο. Όχι αστείο, fun fact. Ξέρεις ότι κάθε χρόνο εξατμίζεται ένα ποσό από το βαρέλι του ίσκι. Είναι λογικό, όταν βάζεις αλκοόλ μέσα σε βαρέλι και ειδικά υψηλόβαθμο, αυτή η εναλλαγή οξυγόνου κτλ. Προκαλεί μια εξάτμιση.
Ναι.
Αυτή η εξάτμιση είναι της τάξεως του 2% ετησίως. Σε αυτό το κλίμα.
Ναι.
Λοιπόν, με το απόθυμα που έχει το Τζέιμσον στα κελάρια του, εξατμίζεται κάθε 3 δευτερόλεπτα ένα μπουκάλι Τζέιμσον.
Κάθε 3 δευτερόλεπτα.
Ένα μπουκάλι Τζέιμσον. Και αυτό λέγεται, ονομάζεται και μερίδα των αγγέλων. Γιατί το πίνουν οι άγγελοι, λέγαν τότε. Τρομερή φιγούρα στο ιρλανδικό ουίσκι είναι το Teeling,
ναι.
Το οποίο είναι το πρώτο αποστακτήριο το οποίο ξαναπήρε μπρος στην πόλη του Δουβλίνου, μετά από 125 χρόνια ουσίας Ιρλανδικού ουίσκι στην πρωτεύουσα. Και σήμα, και είναι και πολύ ωραία ιστορία του, γιατί έχει και το σήμα, έχει τον Φίνικα σαν trademark.
Ναι.
Οπότε ο Φίνικας αναγεννάται από τις τάχτες, γιατί είχε καεί το αποστακτήριό του στο Δουβλίνο και...
Αχ, αυτά πολύ μου αρέσουν. Οι ιστορίες και τις ετικέτες είναι και το δουλεύουν πολύ καλά εκεί πέρα, φαντάζομαι.
Ναι, ναι, έχει, εντάξει.
Ναι,
έχουν και τον Σεν Πάτρικ εκεί πέρα που σκότωσε το φίδι. Και...
Ναι, ναι. Ωραία. Το σκοτσέζικο δηλαδή είναι λιγότερο γλυκό.
Ναι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν ζάχαρη και τα δύο μέσα. Έτσι. Δεν υπάρχει ζάχαρη. Okay. Εννοούμε η αίσθηση του γλυκού στο στόμα μας.
Τα διάσημα
γλυκόπιωτο.
Σκοτσέζικα ποια είναι?
Διάσημα. Έχει άπειρα, αλλά σίγουρα όλοι ξέρουμε τον πρωτοπόρο στις πωλήσεις.
Ποιος είναι?
Τον διάσημο περιπατητή,
Τζόνι
Βόκερ.
Ναι, ναι. Ο Τζόνι Βόκερ είναι στην Ελλάδα, δεν ξέρω, δεν είναι είναι το εθνικό, έτσι.
Είναι παγκόσμιο μπραντ, το οποίο είναι ο leader στις πωλήσεις.
Ναι.
Και να ξέρεις, πριν κάποια χρόνια, μέχρι πριν κάποια χρόνια, δεν είμαι ακριβώς την δεκαετία του 80, ήταν 70, μπορεί και λίγο πιο νωρίς. Ο Τζόνι Βόκερ πάνω στο Ιφιάλι δεν ήταν έτσι όπως είναι τώρα. Ήταν από την άλλη πλευρά. Και το τμήμα marketing τον γύρισε
από την άλλη.
Να κοιτάει δεξιά, ώστε να προχωράει προς τα μπροστά.
Α, καλό.
Και όχι.
Keep walking.
Και όχι προς τα πίσω. Ναι, keep walking. Αυτό.
Ωραία. Το Johnny Walker συγκεκριμένα έχει και μαύρη και κόκκινη και πράσινη. Πού
και χρυσή και μπλε και πολλά.
Ωραία, ωραία. Πού έγκυται, οι διαφορές πού είναι στα χρόνια παλαίωσης?
Οι διαφορές είναι σίγουρα στα χρόνια παλαίωσης και επειδή πρόκειται για ένα ουίσκι το οποίο είναι blended, δηλαδή είναι μείγμα πολλών διαφορετικών ουίσκι μαζί, έχει να κάνει και με
δηλαδή,
την πόσο...
Αν μη blended.
Υπάρχουν, ναι, αυτά λέγονται single malt.
Α, μάλιστα. Θα μου το πεις και αυτό. Αυτό είναι blended. Okay.
Αυτό είναι blended Scotch whisky. Έχει δηλαδή πάρα πολλά whisky στο μείγμα του.
Ναι.
Και η διαφορετική ποσόστοση από αυτά τα whisky προκαλεί και τη διαφορετικότητα στη γεύση. Πέραν της παλαίωσης, έτσι. Σκέψω, ας πούμε, ότι η εταιρεία που το διανέμει και το κίνησε στην κατοχή της, η Diageo, έχει 28 αποστακτήρια στην κατοχή της.
Ναι.
Ωραία. Το παράδειγμα του Johnny Walker το μαύρο έχει 40 διαφορετικά ουίσκι μέσα στο ζουμί του. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι τα υπόλοιπα 12 τα αγοράζει από ανταγωνιστές. Και αυτό επιτρέπεται στη Σκωτία.
Ναι.
Επιτρέπεται μια εταιρεία να αγοράσει ουίσκι από μια άλλη και να το βάλει
μέσα στο μπουκάλι της. Στο
μπουκάλι.
Ναι. Okay.
Το δικό της, ναι.
Ναι.
Αυτό.
Γιατί αλλού δεν επιτρέπεται δηλαδή?
Η Ιαπωνία απαγορεύεται.
Η Ιαπωνία, η οποία έρχεται, γίνεται μεγάλος παίκτης από ό,τι καταλαβαίνω.
Γίνεται μεγάλος παίκτης, ξεκίνησε ως το μικρό αδερφάκι της Σκωτίας, γιατί ήταν αυτός που την οδήγησε στη μεγάλη ανάκαμψη και στην δημιουργία του ουίσκι, αν θέλεις, του Ιαπωνικού. Ήταν άνθρωπος ο οποίος είχε μπει στην παραγωγή του ουίσκι στη Σκωτία,
ναι.
Μαθήτευσε εκεί, τα έκανε όλα εκεί και μετά επέστρεψε στην Ιαπωνία και έφτιαξε ουίσκι εκεί.
Καλά, θα πάμε πιο μετά στην Ιαπωνία. Να τελειώσουμε με τη Σκωτία πρώτα. Το Johnny Walker δηλαδή είναι το ένα που είπαμε.
Μετά υπάρχουν πάρα πολλά. Ας πούμε, σκέψου, το Cathy Sark και το J&B ήταν οι leader markets που έπιασαν στην Αμερική μετά την ποταπαγόρευση.
Ναι.
Γιατί η αμερικανική παλέτα είχε ξεχάσει πώς να είναι αυτή η σκληρή γεύση του ίσκι και δεν μπορούσε να πιει αυτό το σκληρό, οπότε ήθελε πολύ μαλακό ίσκι.
Ναι.
Άρα, Cathy Sark, J&B ήταν νούμερο ένα στις πωλήσεις στην Αμερική μετά το 1934, που τελείωσε η ποταπαγόρευση. Και έχουμε και πέντε κυρίως είδη ίσκι.
Ναι.
Τα οποία χωρίζονται σε single malt, blended malt,
ναι.
Single grain και blended scotch. Blended scotch το είπαμε, είναι μείγμα από όλα τα whisky.
Ναι.
Και το whisky, επειδή παράγεται από διάφορα δημητριακά, χωρίζεται στην πρώτη ύλη, αν είναι βινοποιημένο κρυθάρι είναι malt, αν δεν είναι βινοποιημένο κρυθάρι και είναι σιτάρι, καλαμπόκι, σίκαλι, βρώμη, δεν ξέρω και εγώ τι,
ναι.
Είναι grain.
Ναι.
Είναι όλα τα άλλα δημητριακά.
Okay.
Αν προέρχεται από ένα μόνο αποστακτήριο και είναι μόνο κρυθάρι, είναι single malt. Αν έχεις βάλει μέσα στο μπουκάλι μόνο κρυθάρι, αλλά είναι από πολλά αποστακτήρια μαζί, είναι blended malt. Το ίδιο ισχύει για το grain. Ένα αποστακτήριο single grain, πολλά αποστακτήρια blended grain.
Ναι.
Και άμα πάρεις malt και grain μαζί, κάνεις το blended scotch. Αυτά είναι τα πέντε είδη που υπάρχουν.
Γιατί ορισμένα μπουκάλια έχουν whisky με E, μερικά χωρίς E?
Καταρχήν είναι πάρα πολύ εύκολο για τον απλό καταναλωτή να τα διαχωρίσει με την χώρα παραγωγής και καταγωγής. Όσες χώρες παράγουν whisky και έχουν στη λέξη τους το γράμμα E, προφανώς στα αγγλικά.
Whiskey δηλαδή.
Ναι,
ναι.
Προφανώς στα αγγλικά.
Ναι, ναι, ναι.
Προέρχεται από αυτή τη χώρα. Δηλαδή, Ireland, Αμέρικα. Εκεί το whisky γράφεται με E. Με EY.
Με EY.
Σκότλαντ, Τζαπάν, χωρίς E.
Ωραία. Αυτό πού τους το αποφάσισαν αυτοί, δηλαδή? Αυτό δεν κατάλαβα.
Αυτό ήταν ένα καπρίτσιο των Ιρλανδών που είπαν ξαφνικά ότι εμείς παράγουμε καλύτερο whisky από τους Σκοτσέζους. Και
αφού
εσείς το γράφουν με EY, εμείς θα το γράφουμε με EY.
Ναι. Η Αμερική πότε μπαίνει δηλαδή στο παιχνίδι? Α, μετά
η Αμερική, την Ευρώπη. Όχι, η Αμερική μπήκε στο παιχνίδι 16ο-17ο αιώνα.
Ναι.
Με όλες αυτές τις μετακινήσεις, ναι, κτλ. Οι Γερμανοί κυρίως, που ήταν οι πρώτοι μετανάστες στην Αμερική, βρήκαν εκεί την πρώτη ύλη που ήταν η σίκαλη. Δεν είχε προφανώς κρυθάρι η Αμερική. Φτιάξαν ουίσκι. Όχι, δεν έχει. Δεν ευδοκιμεί λόγω
του
κλιματολογικών συνθήκων. Okay. Ναι.
Αλλά ποια περιοχή πιο πολύ αρχίζει και έχει εμπορικά το ουίσκι?
Η περιοχή του Κεντάκι ήταν. Κεντροανατολικές πολιτείες, τέλος πάντων. Ναι. Είχε σίκαλη. Μάλλον, συγγνώμη, πιο βόρεια από το Κεντάκι. Είχε πολύ σίκαλη. Μετά κατέβηκαν προς τα κάτω, γιατί δεν αρκεί μόνο να έχεις και πρώτη ύλη, πρέπει να την πουλήσεις κιόλας.
Ναι.
Και το 1600, 1700, 1800 δεν υπήρχαν όχι αεροπλάνα, ούτε αυτοκίνητα, τίποτα.
Ναι.
Υπήρχε τότε ποτάμι καραβάκι. Άρα βρήκαμε το Mississippi, μεγαλύτερο σε όγκο νερό ποτάμι της Βόρειο Αμερικής. Εύκολο λοιπόν που πάμε Κεντάκι, για να μπορέσουμε τα βαρέλια μας να τα βάλουμε σε ένα ποταμόπλιο και το ποταμόπλιο να τα πάει στον κόλπο του Μεξικού και από εκεί να μπουν σε καράβια και να πάνε στην Ευχή της Παναγίας. Στο Κεντάκι δεν ευδοκιμεί τόσο πολύ το ισίκαλι αλλά το καλαμπόκι και έμεινε στην παράδοσή τους να φτιάχνουν ουίσκι από καλαμπόκι κυρίως. Εννοείται ότι φτιάχνουν και από σίκαλι και από βρώμη και από.
Το μπέρμπον τι είναι?
Το μπέρμπον ως νομοθεσία ορίζει ότι πρέπει να είναι τουλάχιστον 51% καλαμπόκι.
Whisky είναι το bourbon, θέλω να πω.
Whisky, ναι, ναι, είναι whisky. Από Αμερική.
Okay.
Πρέπει να είναι από καλαμπόκι τουλάχιστον 51%. Πρέπει να μείνει 2 χρόνια σε φρέσκο βάρελι και μετά έχει κάποιες άλλες τεχνικές προδιαγραφές με το αλκοόλ. Μην μπλέξουμε τους
ακροατές. Το βαρέλι είναι σημαντικό, δηλαδή. Είναι σημαντικό στοιχείο.
Το βαρέλι, Δέσποινά μου, είναι το 70 μέχρι 85% της γεύσης του whisky. Είναι αποδρύ.
Ναι.
Γιατί είναι το καλύτερο ξύλο στον κόσμο, το οποίο είναι και υδατοστεγές, αλλά και αναπνέει. Σημαίνει ότι αν θα βάλεις υγρό μες στο βαρέλι, θα μπορέσει να υπάρχει εναλλαγή οξυγόνου από το περιβάλλον,
ναι,
και προφανώς του υγρού που περιέχεται, αλλά δεν θα στάζει και το βαρέλι να χάσει το ζουμί σου.
Πολλά χρόνια δηλαδή το ουίσκι εκεί πέρα. Δηλαδή πόσο καιρό μπορεί ένα ουίσκι, το πιο πολύ, ας πούμε.
Κοίτα, δεν υπάρχει πιο πολύ. Υπάρχει νομοθετικά το πιο λίγο. Που στη Σκωτία, Ιρλανδία είναι τα 3 χρόνια μίνιμουμ. Αμερική, όπως είπα, είναι 2 χρόνια μίνιμουμ. Η Ιαπωνία 3 χρόνια μίνιμουμ επίσης. Και γενικότερα, ό,τι ουίσκι βγαίνει και στην Ευρώπη πλέον, δηλαδή η Γαλλία παράγει ουίσκι, η Δανία είναι πιο γνωστές, ας πούμε, η Σουηδία.
Έχουν μπει και άλλες χώρες, δηλαδή.
Ναι, ναι. Φτιάχνουν ουίσκι μετά από 2-3 χρόνια σίγουρα.
Ουίσκι αξιώσεων φτιάχνουν, ή να είχαμε να λέγαμε όμως τώρα.
Όχι, όχι, φτιάχνουν ωραίο ουίσκι. Δηλαδή η Δανία, ας πούμε, φτιάχνει πάρα πολύ τρομερό ουίσκι από Σίκαλη.
Ναι.
Η Σουηδία έχει πάρα πολύ ωραίο ουίσκι. Η Γαλλία έχει πολύ ωραίες εκφάνσεις.
Αλλά η Ιαπωνία κάνει τη διαφορά.
Η Ιαπωνία κάνει διαφορά μάλλον λόγω ζήτησης, όχι λόγω ποιότητας τόσο πολύ εννοώ. Υπάρχει προφανώς και έχει πολύ ποιοτικό ουίσκι. Απλά επειδή ο νόμος, η νομοθεσία στην Ιαπωνία δεν είναι τόσο αυστηρή όσο, όσο στην Σκωτία,
ναι,
μπορούν να κάνουν κάποιες παρασπονδίες.
Μήπως και λόγω marketing, γιατί ας πούμε εμένα, σαν καταναλωτή, όταν ακούω το Ιαπωνέζικο το όνομα, κάτι μου κάνει, κατάλαβες.
Ναι, ναι. Βέβαια, απ' την άλλη, όταν σου λέω σκοτσέζικο ουίσκι, σαν καταναλωτή, πού πιστεύεις ότι φτιαχτεί το σκοτσέζικο ουίσκι?
Σκωτία. Όχι. Okay. Στα Χάιλ.
Φέρινα. Όχι, φέρινα. Όχι, φέρινα. Σκωτία. Ναι. Στην Ιαπωνία, λοιπόν, που δεν έχει αυτή την νομοθεσία, την τόσο αυστηρή, λέγεται Ιαπωνέζικο ουίσκι, αλλά μπορεί ο Ιάπωνας παραγωγός, ναι, να πάρει ουίσκι από τη Σκωτία, να το εισάγει στην Ιαπωνία, να το βάλει σε βαρέλι και να το ονομάσει ξαφνικά Ιαπωνέζικο ουίσκι. Αυτό είναι η,
ναι, ναι, κατάλαβα,
η παρασπονδία.
Είναι σκοτσέζικο στην τελική ανάλυση.
Ναι, ή τέλος πάντων ένα μείγμα. Αλλά όπως και να έχει, υπάρχουν πάρα πολύ ποιοτική παραγωγή ουίσκι στην Ιαπωνία. Να μην το βάλουμε όλα σε ένα σακί. Και επίσης η πολύ μεγάλη ζήτηση οδήγησε και στην εκτόξευση των τιμών, marketing κτλ.
Οι διαφημίσεις είναι μυθικές.
Ναι.
Του ίσκι.
Νομίζω η πρώτη διαφήμιση ήταν Dewars σε όλο τον κόσμο, του 1900 τίποτα.
Και τηλεοπτικές που έχω δει από Αμερικάνους, mega stars δηλαδή, είναι.
Ηθοποιοί έχουν αναλάβει. Ναι. Το Τζόνι Γόκερ το έχει. Δεν ήταν ο Ντάνιελ Γκρέκ. Ήτανε. Δεν θυμάμαι, ένας πολύ γνωστός ηθοποιός ήταν, που είχε αναλάβει την διαφήμιση του Τζόνι Γουόκερ.
Βέβαια, περνάνε στο να έχουν.
Ναι.
Πρέπει στο επόμενο στάδιο.
Κάπου πρέπει να ξοδέψουν τα λεφτά που παίρνουν.
Ποιοι έχουνε. Έχουνε, πολλοί έχουνε.
Ξέρω σίγουρα για τον Puff Daddy που έχει μερίδιο σε βότκα, σε ουίσκι, δεν ξέρω τέτοιο.
Ο
George Clooney, ξέρω, έχει αγοράσει αποστακτήριο τεκίλας.
Ναι, ο Μακόναχη πρέπει να έχει.
Ο πολύ πιθανό.
Μόναχη.
Πολύ πιθανό.
Πάντως είναι ένα ποτό το οποίο κάνει κόσμο να ταξιδεύει σε λέσχες μόνο και μόνο, γιατί δηλαδή έχω ακούσει πραγματικά περιστατικά. Καλά, εγώ, εσύ φαντάζομαι.
Παρόν, παρόν.
Ναι, ναι. Που πάνε πραγματικά, δηλαδή είναι φοβερό, ε.
Ναι, ναι, δεν το συζητάμε. Σκέψου ότι υπάρχουν ολόκληρα, τι να σου πω, whisky bar. Τι πρώτα να αναφέρω, Σικάγο, Σιγκαπούρη, τα οποία έχουν πάνω από.
Πες μας μερικά.
Πάνω από 6.000 ετικέτες ουίσκι στα ράφια τους.
6.000 ετικέτες ουίσκι υπάρχουν.
Διαφορετικά.
Ναι,
διαφορετικά.
Κατάλαβα. Ναι.
Το Old Alliance, ας πούμε, στη Σιγκαπούρη ή το Library στο Σικάγο. Υπήρχε και κάποτε και ένα τρομερό στη. Υπάρχει ακόμα δηλαδή. Που. Στο Βερολίνο, το Levenster.
Ναι. Που έχουν μόνο ουίσκι αυτά.
Έχουν πάρα πολλά αποστάγματα, μη σου πω το 90% είναι ουίσκι. Τρομακτικός ο αριθμός.
Έχει μία έγκλη το ποτό αυτό. Έχει, βασικά έχει γκράβιτας, έχει βαρύτητα.
Ναι, έχει. Αυτό είναι αλήθεια. Και την απέκτησε και μέσω του κινηματογράφου, έτσι.
Πάρα πολύ.
Είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Όταν ο James Bond παρέγγελνε Μακάλαν, ας πούμε, ή διάφορα τέτοια.
Κόσμος.
Ναι, το αγόρι μου.
Αυτό τι κρασί είναι?
Whisky.
Όχι, κρασί. Από πού, είναι.
Έπινε και κρασί. Έπινε αφρόδες, σαμάνια πολύ. Λάτρης της Μπολανζέ.
Όπως και εγώ που είμαι η βασίλισσα των ταινιών με μαφιόζους, τις έχω δει όλες.
Ναι.
Μόνο whisky έχουν αυτές τις ταινίες.
Εντάξει, ήταν και ποτό από τα απαγόρευση. Δεν το συζητάμε τώρα, δεν υπήρχε κάτι άλλο. Από moonshine, από whisky που δεν έμπαινε σε βαρέλι μέχρι. Θα σου πω τώρα, εντάξει, αναθεωρήσεις λίγο. Βάζανε υγρά μπαταρίας μέσα στο δουλειό και το πουλούσαν για whisky στην εποχή από τα απαγόρευση.
Ναι, το φαντάζομαι, Δεν πέφτω από τα σύννεφα δηλαδή.
Ναι.
Και στο Peaky Blinders πολύ whisky πίνουν.
Ναι.
Επίσης είναι και πολύ υποτό που είναι και με πολύ διάσημες προσωπικότητες της ιστορίας συνδυασμένο.
Λέγεται ότι ο πρώτος που είχε αποστακτήριο ουίσκι δικό του κιόλας ήταν ο πρώτος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.
Ο οποίος ήταν ο Ουάσιγκτον.
Ναι, Τζορτζ Ουάσιγκτον.
Και δικό του,
Ναι.
Εγώ θα έλεγα ο Τσόρ. Από μυθική προσωπικότητα.
Α, που έπιναν ουίσκι, εντάξει. Ναι, ο Τσόρτσιλ δεν το συζητάμε τώρα. Καταρχήν έχει κάνει και μπάμι πέρα από τον αλκοολικό. Η φράση του ότι ο μπαμπάς μου έπινε μπράντι με σόδα, εγώ πίνω ουίσκι με σόδα.
Να μην είναι αλκοολικό.
Αυτό με έχει δει την ταινία.
Ναι, με τον. Αυτό που πήρε και Όσκαρ.
Ναι. Λοιπόν, αυτά που βλέπει στην ταινία, αυτά που πίνει, είναι ούτε το ενδέκατο από όσα έπινε ο πραγματικό Winston Churchill.
Ο πραγματικό Winston Churchill, αλλά εμεί αγχωνόμαστε μία φορά, αυτό είχε και ένα Χίτλερ να αντιμετωπίσει. Οπότε το συγχωρούμε, ό,τι κανέπινε καλά.
Ισχύει. Χαλάλι.
Μπράβο του.
Χαλάλι.
Τι άλλο να πούμε για το whisky. Εσύ είσαι ο μάστερ τώρα εδώ πέρα.
Αυτό που μου αρέσει να μιλώ όταν μιλάω με κόσμο είναι να διαλύω αυτό το μύθο που έχω στο κεφάλι του ότι το whisky το πίνουν μόνο το χειμώνα. Το whisky δεν πίνουμε μόνο το χειμώνα, πίνουμε όλες τις μέρες του χρόνου, χειμώνα-καλοκαίρι. Απλά πρέπει να δούμε τι είναι αυτό που μας ταιριάζει να πίνουμε περισσότερο ανάλογα με τις συνθήκες έξω. Και εννοείται ότι τίποτα δεν είναι, μα τίποτα δεν είναι λάθος. Δηλαδή, αν εσύ θέλεις να πιεις whisky με πάγο, θα βάλεις whisky με πάγο να πιεις. Θες να πιεις ουίσκι με νερό και σόδα, πιεις ουίσκι με νερό και σόδα. Το θέλεις σκέτο, το πιεις σκέτο. Δεν υπάρχει σωστό και λάθος.
Γιατί τώρα θα ρωτούσα, ποιος είναι ο σωστός τρόπος, ρε παιδί μου, σκέτος θα μου πεις εσύ.
Δεν είναι, δεν υπάρχει σωστό, είναι διαφορετικός. Γιατί εγώ μπορεί αυτή τη στιγμή να θέλω να πιω ένα ουίσκι που δεν το έχω ξαναπιεί και να το βάλω σε ένα ποτήρι σκέτο για να κάνω μια διερευνητική προσέγγιση και μια γευσιγνωσία.
Ναι.
Και μετά από μία ώρα θέλω να πιω δύο ποτά να τα ευχαριστηθώ, να κάτσω να βάλω τα πόδια στον καναπέ και να δει, θα βάλω ένα ουίσκι με πάγο να πιω. Δεν θα κάτσω να κάνω γευσηγνωσία τώρα στο σπίτι μέσα ή τέτοιο. Ή θα πάω σε ένα μπαρ, δεν μιλάω τώρα για παλιότερα, φουλ καπνό ή τέλος πάντων μουσική, χορό, διασκέδαση και θα κάτσω με
ένα κουτράκι σκέτο.
Ναι, παλιά προ.
Παλιά τα χρόνια.
Με ένα ποτηράκι τώρα του λείπα και θα κάνω γευσηγνωσία. Πάω να ποτήρι με πάγο και. Ουίσκι με πάγο να το γουστάρω.
Το ποτήρι του ουίσκι είναι χαμηλό πάντα.
Έτσι προέκυψε. Old fashion λέγεται το ποτήρι. Ή rocks glass, γιατί είναι on the rocks.
Το ποτήρι λέγεται old fashion.
Ναι.
Γιατί εγώ είμαι και φανατική του Mad Men και ο Don Draper έπινε old fashion. Δηλαδή,
το κοκτέιλ.
Το κοκτέιλ, ναι.
Ναι. Από εκεί πήρε το όνομά του και το κοκτέιλ. Ότι είναι παλιωμοδίτικο. Εντάξει, okay. Δεν είναι. Αλλά το ποτήρι του ουίσκι, αυτό καθεαυτό το επίσημο και είναι το Glencairn. Έτσι λέγεται. Μισό λεπτάκι. Δηλαδή μπορώ να.
Έχει μια φωτογραφία.
Τι είναι φωτογραφία εδώ, σε σπίτι.
Ναι, αλλά μετά θα μου το στείλει και αυτό να το δω. Ναι. Μετά. Αυτό είναι το ποτήρι του ουίσκι.
Ναι, αυτό είναι το ποτήρι του ουίσκι.
Αχ, θα τρελαθώ. Λοιπόν, θα το βγάλει φωτογραφία, θα μου το στείλει για να το αναβεί με την εκπομπή.
Εννοείται.
Συγγνώμη, εγώ το έχω συνηθισμένο στο μυαλό μου ότι είναι το χαμηλό. Καταλάβατε το πολύ κλασικό αυτό που έχω
καταστήσει.
Και άλεγεται έτσι.
Ναι. Που είναι η εταιρεία που το έφτιαξε τέλος πάντων και οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα ότι αυτό είναι με αυτό το σχήμα του ποτηριού και την χωρητικότητα του περιεχομένου του, μέγιστη ανταπόδοση σε αρώματα, γεύσεις κτλ.
Ναι. Κοκτέιλ και ουίσκι θέλω να μου πει.
Ειδικότητά μου.
Ναι, γι' αυτό το λέω. Έχει. Ποια είναι το πιο διάσημα?
Κοίτα, να ξεκινήσουμε από το Old Fashion ή το Manhattan ή το Sazerac.
Ναι.
Είναι τα τρία πιο, αν θέλεις, διαδεδομένα. Και το Whisky Sour, προφανώς. Μετά, οτιδήποτε κοκτέιλ μπορεί να φτιαχτεί με παλαιωμένο απόσταγμα, τότε το Whisky είναι μονόδρομος. Βέβαια, σε κοκτέιλ κυρίως θα έλεγα ότι ταιριάζει πιο πολύ το αμερικάνικο. Ή τέλος πάντων καλαμπόκι σίκαλι, αν θες, μπέρμον ράι, παρά το σκοτσέζικο.
Ναι.
Όχι πως το σκοτζέζικο δεν ταιριάζει, απλά το αμερικάνικο λίγο ένα κλικ περισσότερο. Και γι' αυτό ήθιστε να υπάρχουν και περισσότερα κοκτέιλ με αμερικάνικο whisky παρά με σκότς.
Αλλά το ράι που είπες τώρα, τη σίκαλη, το έχω δει πολύ μικραμένο σε μπουκάλι.
Ναι, κοίτα, τη σίκαλη ήταν παρασυγημένο δημητριακό, το οποίο λόγω χαμηλής απόδοσης στρεμματικής, θα το πω έτσι, δηλαδή δεν παράγει πολύ αλκοόλ ανά τόνο σίκαλης, έπεσε λίγο σε αναγνωρισιμότητα, αλλά στην Αμερική είναι πολύ ψηλά. Φαίνει πάρα πολύ ωραία κοκτέιλ. Και το Manhattan δηλαδή με σίκαλη, με ράι ουίσκι αντί για μπέρμπον είναι τρομερό. Εννοείται ότι το Σάζερακ γίνεται με ράι ουίσκι όταν άλλαξε από το μπράντι, από το κονιάκ.
Το Σάζερακ πρώτη φορά το ακούω στη ζωή μου.
Το Σάζερακ είναι ένα πανεύκολο κοκτέιλ, μπορείτε όλοι και στο σπίτι να το φτιάξετε. Με ουίσκι σίκαλης, ράι, λίγο σιρόπι ζάχαρης και ένα είδος αρωματικών bitters που λέγονται πέσο και είναι πολύ ευρέως διαδεδομένα και εύκολο να τα βρείτε στις κάβες.
Εργαμόντο και τέτοια.
Το πέσο από μόνο του έχει αρώματα από σαμπουίνι, πορτοκάλι και απαλές νότες από γλυκάνισο. Και χρειάζεσαι και αψέντι, κάτι με γλυκάνισο, ώστε να ψεκάσεις λίγο το ποτήρι, να δώσεις κάποια αρώματα από το γλυκάνισο.
Το άλλο μεγάλο στερεότυπο με το ουίσκι είναι ότι οι γυναίκες δεν πίνουν ουίσκι. Εγώ έχω φίλες.
Καλά, εμένα ρώτα.
Ναι, φαντάζομαι.
Δεν πίνουν ουίσκι. Πίνουν αρκετό και όχι μόνο ουίσκι, και σκληρά ουίσκι, τύπου καπνιστά κτλ. Συνήθως η πλειοψηφία, όταν βγαίνει στα μπαρ, δεν θα πιει ουίσκι. Αλλά από εκείνες που πίνουν ουίσκι,
ναι,
οι 9 στις 10 πίνουν σκληροπυρηνικά. Δεν μπαίνουν για σένα χέι κόλα, ένα τζόνι κόλα.
Ναι, ναι. Είναι ουστάρα, ρε παιδί μου, θα την παραγγείλω εκεί πέρα τώρα αυτό.
Δηλαδή στο Σπίντε, ας πούμε, που δούλευα στην Αριστοτέλου, ήταν το μεγαλύτερο whisky bar που έχει αναδείξει η Θεσσαλονίκη.
Είχε εποχή αυτό το bar, μου το έχουν πει πολλοί κόσμος. Εγώ δεν είχα προλάβει να έρθω. Μόνο whisky.
Είχε πάνω από 450 ετικέτες whisky διαφορετικές.
Ναι.
Οπότε μία ιστορία ήταν ότι μπήκε μέσα μια κυρία, κάθεται στο bar, λέει καλησπέρα, θα πάρετε ένα Ardbeg. Μου λέει σκέτο. Λέω παρακαλώ. Το έχετε ξαναπιεί. Μου λέει ναι, γιατί. Okay, καλά. Απλά λέω, επειδή είναι λίγο σκληρό, δεν μου λέει, μου αρέσει. Μιλάμε για φουλ καπνιστό ουίσκι, μιλάμε για πολύ αλκοόλ. Okay.
Εγώ δεν το πιάσα τη μάρκα, δεν κατάλαβα τι είπε.
Α, συγγνώμη, Ardbeg.
Ardbeg.
Από τα πιο καπνιστά, παύλα, τυρφώδη ουίσκι που κυκλοφορούν στον κόσμο.
Έχει και τύρφη το ουίσκι, δηλαδή.
Δεν έχει μέσα τύρφη. Έχει στεγνώσει το κριθάρι με τύρφη.
Ναι.
Οπότε ο καπνός που προέρχεται από το κάψιμο της τύρφης,
ναι,
έχει ενσωματωθεί στο κριθάρι, το οποίο περνάει η γεύση του και μετά την απόσταξη και παραμένει ατόφια.
Μάλιστα.
Να το πω έτσι απλοϊκά.
Ωραία. Και πώς ξεκινάει κάποιος να μυηθεί στο ουίσκι και να μάθει να απολαμβάνει πού και πού ένα ποτήρι ουίσκι?
Αρχικά πρέπει να βρει κάποιον,
ναι,
γνώστη, τον οποίο να τον καθοδηγήσει με απλά σύντομα βηματάκια, ώστε να απολαύσει το ουίσκι, χωρίς πολλά-πολλά, χωρίς πολλές πληροφορίες, γιατί ο καταναλωτής δεν είναι επαγγελματίας και δεν οφείλει να ξέρει τις λεπτομέρειες αυτές, είτε της παραγωγής, είτε τεχνικά ζητήματα. Άρα, ο μόνος τρόπος είναι γευστικά.
Θέλω ένα να μου πεις ένα, δύο, τρία ουίσκι, έτσι που να είναι...
Και αν λοιπόν θα ξεκινούσα κάποιον...
Για έναν αρχάριο.
Οι νέοι που βγαίνουν έξω και πίνουν ουίσκι, οι τύπου ηλικίας 18 με 24,
ναι,
το νούμερο ένα που πίνουν, που διαλέγουν, είναι Jack Daniels.
Jack Daniels.
Ναι.
Και αυτό πολύ διαδεδομένο στην Ελλάδα.
Είναι ένα από τα τρία πιο αναγνωρίσιμα μπραντ στον κόσμο, να ξέρεις. Τύπου Apple, τύπου McDonald's, το σήμα του Jack Daniels.
Αυτό τι είναι, σκοτσέζικο?
Όχι, είναι αμερικάνικο.
Α, αμερικάνικο είναι το Jack Daniels.
Ναι, και επειδή τα αμερικάνικα είναι φτιαγμένα από καλαμπόκι και συγκεκριμένα το Jack έχει μια έξτρα διεργασία φίλτρανσης που το μαλακώνει πάρα πολύ.
Ναι.
Είναι πολύ εύκολο για κάποιον μη πότι ουίσκι να μπει στον κόσμο του ουίσκι. Μετά θα έλεγα σίγουρα ότι η επιλογή νούμερο ένα, όπως είπαμε και στην αρχή, είναι το Ιρλανδικό. Γιατί είναι πολύ μαλακό σε γεύση, πολύ γλυκό πιωτό. Και υπάρχουν ετικέτες που μπορεί να ξεκινήσει να πίνει και να μυηθεί.
Ναι.
Και να καταλήξει τέλος στη Σκωτία και δει στην τυρφώδη Σκωτία.
Αυτό είναι όμως πιο, φαντάζομαι, προχωρημένο στάδιο είναι εκείνο.
Κοίτα, στη θεωρία όλα τα βήματα είναι αυτά που σου είπα. Ναι, ναι. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει κόσμος που έχει ξεκινήσει κατευθείαν να πίνει τυρφώδη ουίσκι, του αρέσει και δεν γυρνάει πίσω. Και είναι και δύσκολο να γυρίσει πίσω. Έτσι, όταν έχει πάει σε κάτι πολύ πολύπλοκο και πολύ έντονο γευστικά, δεν μπορεί να σε αρέσει μετά κάτι πιο μαλακό. Προφανώς θα το πιείς, θα το εκτιμήσεις κτλ. Αλλά δεν θα γίνει και το αγαπημένο σου όταν τόσο καιρό πίνεις κάτι με full κάπνα.
Εμένα δεν είναι το αγαπημένο μου, αλλά δηλαδή μπορεί να έχω δοκιμάσει 2-3 φορές στη ζωή μου. Μου έρχεται αυτή η ουσκύλα. Συγγνώμη.
Ναι, ξέρω.
Κατάλαβες. Και δεν, αλλά δεν έχω ασχοληθεί. Μήπως το bourbon το έχω στο μυαλό μου ότι θα είναι λίγο πιο.
Θεωρητικά κάποιος θα πρέπει να ξεκινήσει από ένα πολύ μαλακό. Για μένα, εγώ θα ξεκινήσω δηλαδή κάποιον με ένα πολύ μαλακό σκοτσέζικο, το οποίο έχει μπει σε βαρέλι που πριν περιείχε σέρι.
Ναι.
Οπότε έχεις πολύ αδυναμωμένη αυτή την αίσθηση της. Έχεις και λίγο, έχεις λιγότερο αλκοόλ σε σχέση με ένα τυρφώδες, αλλά αίσθηση του αλκοόλ εννοώ.
Ναι.
Αλλά θα έχεις και κόκκινα φρούτα, θα έχεις και κάτι το οποίο θα σε ιντριγκάρει να το ξαναδοκιμάσεις. Δεν θα είναι αυτούσια μία γεύση μονόχνοτη.
Και ποιο είναι αυτό?
Παράδειγμα, έχω πολλά. Έχω Glenfarclas από στο κτίριο, το οποίο είναι οικογενειακή επιχείρηση και δεν έχει. Έχει χρησιμοποιεί από το 1836 που έχει ιδρυθεί μόνο βαρέλια σέρι. Δηλαδή όλα τα ουίσκι είναι σε βαρέλια από σέρι.
Ναι.
Θα μπορούσε να πιει Άραν, θα μπορούσε να πιει Μόρτλαχ. Ουίσκι τα οποία. Μόρτλαχ λέω. Άμπερλαουρ.
Ναι.
Τα οποία είναι ουίσκι, τα οποία είναι σε βαρέλια από σέρι και είναι πιο μαλακά.
Υπάρχει δηλαδή, και θέλω να πω για κάποιον που είναι διστακτικός, υπάρχει ένα ουίσκι για.
Άπειρα. Αν υποθέσουμε ότι ο Γάλλος που μπορεί να τρώει κάθε μέρα διαφορετικό τυρί και σε ένα χρόνο δεν θα έχει φάει όλα τα τυριά της Γαλλίας, γιατί είναι πάνω από. Είναι σχεδόν 400. Σκέψου κάποιος που με ουίσκι, αν πίνει ένα διαφορετικό την ημέρα, χρειάζεται. Μπορεί και μια δεκαετία για να φτάσει να τα πιει όλα.
Πες ένα ουίσκι που ήπιες και έχεις πάθει σοκ, δεν το περίμενες. Ή εσύ φαντάζομαι θα είναι και δύσκολο να συμβεί αυτό σε σένα.
Σοκ.
Ό,τι είναι για σένα το σοκ, ρε παιδί μου.
Είχα πιει κάποτε ένα ουίσκι 21 ετών εξ ολοκλήρου σε βαρέλι σέρι με φουλ καπνό, φουλ αλκοόλ. Ήταν, νομίζω για μένα.
Τι ήταν?
Ήταν Λαγκαβούλιν 21 ετών.
Σε φαντάζομαι πως το ήπιες σε γευσηγνωσία, σε τέτοια φάση το ήπιες.
Ναι. Έχω πιει αρκετά από αυτό το ουίσκι, έκτοτε, πάντα σε υπομορφή γευσηγνωσίας. Όχι βάλε πάγο να πιω να περάσουμε καλά.
Το λυπάσαι κιόλας. 21 χρόνια.
Ναι. Ναι, και περίπου 2.500 ευρώ ή φιάλη.
Είναι εκεί η τιμή δηλαδή?
Ναι, είναι εκεί. Είναι εκεί.
Έχει πολλά αυτή τη στιγμή, θα έχει πολλά.
Έχει πολλά, κοίτα, εντάξει, μιλάμε τώρα και για ουίσκι τα οποία έχουν και παγκόσμια ρεκόρ σε τιμές. Ναι, και Ιαπωνέζικο ένα, νομίζω, και πρόσφατα ένα Μακάλαν. 74 ετών, πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Βέβαια ήταν δημοπρασία, που σημαίνει ότι η τιμή είναι και πλασματική.
Ναι.
Αλλά όπως και να, κοιτάξτε, 1,2 εκατομμύρια ευρώ δεν τα λες και λίγα. Για να μπουκάλι ουίσκι.
Δουλεύεις τη λίγα.
Απλά θέλω τώρα που είναι και γιορτές, έρχονται και γιορτές, ο κόσμος έχει, θέλω να πιστεύω, μια πιο ωραία διάθεση και γιορτινή. Θα με βρει σίγουρα σε 3-4 τις πιο γνωστές κάβες της πόλης.
Ναι.
Θα μπορέσω να τον οδηγήσω.
Πες.
Στον Τεστιλάδο, στη Λόρη Μαργαρίτη στο κέντρο, στην κάβα του Θοδωρίδη στην Πολυτεχνείου, στην κάβα του Αμπατζή στον Εύωσμο, στην κάβα του Ποντικάκη στο Σύριο στην Καραμαλή.
Okay.
Για να μπορέσω να τους βοηθήσω ως, όχι ειδικός, δεν είμαι ειδικός, απλά να τους σωθήσω στη σωστή επιλογή σε ουίσκι αυτές τις γιορτινές μέρες.
Έλα τώρα κι εσύ που δεν είσαι ειδικός.
Όχι, ειδικός δεν είμαι, σίγουρα, γιατί ειδικός αυτός που φτιάχνει το ουίσκι για μένα.
Ναι.
Αυτός είναι. Όλοι οι άλλοι μετά είμαστε απλά γνώστες.
Δηλαδή, θέλω να μου ξαναπείς όμως, για τον Αρχάριο, δύο μάρκες, πες μου, δώσε μου δύο μάρκες.
Glenfiddich.
Ναι.
Και Glenfarclas.
Ωραία. Θα μου τα γράψεις κιόλας, γιατί το πρώτο το ξέρω.
Εννοείται.
Δεν το ξέρω να το γράψω. Λοιπόν, για αυτό να που είναι το αμέσως επόμενο, την επόμενη πίστη.
Επόμενο σφουγγαράκι. Το επόμενο
σφουγγαράκι. Εκεί, πού πάμε.
Θα διάλεγα ένα Άραν, νησιώτικο,
ναι.
Ουίσκι. Και σίγουρα θα διάλεγα και ένα πιο εξεζητημένο ή πιο απαιτητικό από πλευράς πότη.
Ναι.
Ιρλανδικό ουίσκι, το Τίλινγκ που είπαμε πριν.
Ναι. Αυτό είναι,
είναι τόσο εύκολο.
Μένω δηλαδή το Teeling.
Είναι για ένα σκαλάκι παραπάνω. Δεν, ναι.
Και για μια ειδική περίπτωση, τι να πάρω, Ιαπωνέζικο?
Ναι, αλλά θα δώσεις πάρα πολύ λεφτά για το τίποτα. Οπότε δεν θα σε προέδρεπα.
Είναι ακριβά αυτά.
Σε Ιαπωνέζικο. Δηλαδή, να πάρεις κάτι καλό σε κάποιον που γνωρίζει από ουίσκι, πρέπει να δαπανήσεις αρκετά χρήματα και δεν νομίζω ότι αξίζει.
Ναι.
Έχεις πάρα πολλές επιλογές στη Σκωτία και η Ιρλανδία που θα ικανοποιήσουν πολλές γευστικές παλέτες. Και σε γιορτινό χαρακτήρα, εννοείται, σε κάτι πιο ιδιαίτερο, σε μια πιο ιδιαίτερη περίσταση και πιο καθημερινή.
Θα πιούμε ουίσκι στο σπίτι μας φέτος, η αλήθεια.
Το βλέπεις και εσύ τα social media ότι έχω ξεκινήσει να φτιάχνω κυρίως κοκτέιλ με ουίσκι στο σπίτι. Βάζω το κινητό εκεί που βλέπεις πίσω στο ντουλάπι και κάνω στην κουζίνα κάποια κοκτέιλ για να μπορέσω να δώσω μια ιδέα έτσι στον απλό καταναλωτή να μπορέσει να φτιάξει στο σπίτι κοκτέιλ. Εννοείται ότι τίποτα δεν μπορεί να πάρει την έγκλη και την μαγεία του μπαρ.
Τίποτα.
Και την κοινωνικότητα.
Θυμήθηκα πώς είναι να πίνεις στο μπαρ με τον κόσμο, χειμωνιάτικο μπαρ τώρα.
Καλά, ας τώρα είδα ένα τρομερό χθες μια φωτογραφία. Είχε μια μπύρα σε μια πετσέτα πάνω στο μπαρ.
Ναι.
Και έλεγε ο πάνω, την θυμάσαι αυτή τη φωτογραφία? Έτσι μοιάζει μια μπύρα σε ένα μπαρ. Φοβερό.
Τι να πω ρε παιδιά, θα πιούμε κάποια στιγμή, πάλι θα βγούμε και θα πιούμε ένα χειμωνιά.
Δεν θέλω να πάρω αυτή την έγκλη και τη μαγεία του μπαρ από κανέναν. Ούτε πρόκειται τίποτα να την καταστήσει, αλλά βρε αδερφέ, ένα ποτό στο σπίτι μπορεί όλοι να έχουμε ανάγκη να πιούμε και αφού μπορώ να το κάνω εύκολα και να σας δείξω και να σας δώσω ιδέες.
Αυτό, έστω και σε βιντεοκλήση με τους φίλους μας.
Ναι, είναι χαρά μου δηλαδή να υπάρχει κάποιο βίντεο που να μπορεί να κάνει κάποιος εύκολα στο σπίτι ένα ποτό.
Ναι. Καλά, εμείς θα βάλουμε και τα στοιχεία σου όλα να σε βρουν και οι υπόλοιποι στα social media. Γιατί θα χρειαστούμε support μέσα στις γιορτές εδώ πέρα τώρα.
Παιδιά, ό,τι θέλετε και μπορώ να βοηθήσω, εμένα είναι ευχαρίστησή μου. Γιατί είμαστε όλοι μαζί σε αυτό.
Ναι, ναι.
Και πρέπει να το περάσουμε όλοι μαζί.
Πραγματικά.
Με τον ένα με τον άλλο τρόπο.
Τι ουίσκι πίνουν πιο πολύ στην Ελλάδα, αυτό δεν είπαμε.
Τρομερό στοιχείο που είχα ξεχάσει να σου αναφέρω. Τώρα, εντάξει, μιλάμε επί εποχές μπουζούκια. Πολύ καταστάσει σουρεάλ.
Ορθόδοξο, για πες αυτό.
Ναι, έτσι με τον ήλιο, τον πράσινο. Είχε φτάσει τότε το Σίβας.
Το Σίβας,
ναι, σε κατανάλωση, να είναι νούμερο 3 η Ελλάδα στον κόσμο σε κατανάλωση κατά κεφαλήν.
Ναι.
Το Σίβας με τα νούμερα της Ελλάδας το έφτασε αυτό, στο νούμερο 3.
Τώρα είναι αυτά τα πολύ έτσι αστεία, επί Πασόκ θα έλεγε ρε παιδί μου, το αντισηπτικά μας ήταν Σίβας ένα πράγμα.
Καλά, 100%. Όχι και στην τουαλέτα, στο καζανάκι μέσα μπορεί να έχει
Σίβας. Το Σίβας τι, ναι. Από πού είναι?
Το Σίβας είναι σκοτσέζικο ουίσκι, είναι blended.
Το Σίβας είναι αυτό που πίνουν πιο πολύ στην Ελλάδα.
Τότε ήταν. Τώρα εντάξει, έχουν αλλάξει τα νούμερα, ο κόσμος αρχίζει και μαθαίνει και πιο εξειδικευμένες μάρκες κτλ. Δεν γνωρίζω ακριβώς τώρα ποιο είναι το νούμερο ένα στην Ελλάδα.
Τα πιμερικά, αλλά... τα πιο, 2-3 πες τότε.
Εκεί τα σίγουρα καταναλώνεται αρκετό Macallan,
ναι,
που είναι πολύ γνωστό brand.
Εγώ νομίζω θα μου έλεγες Johnny Walker.
Johnny Walker σίγουρα. Απλά προσπαθώ να θυμηθώ μάρκες οι οποίες δεν είναι τόσο εξειδικευμένες και γενικότερα κινούνται στην ελληνική αγορά. Και ο κόσμος πίνει αρκετό single malt πλέον. Δηλαδή και Oban και Clean Ellis και Cragganmore. Πράγματα τα οποία δεν έπινε στο παρελθόν.
Ναι. Αυτά που
είναι και λογικό.
Οι μάρκες είναι επίσης καινούργιες.
Δεν είναι καινούργιες. Απλά τα έχει σίγουρα σε μπαρ τις φιάλες. Ναι. Απλά η κατανάλωσή τους έχει αυξηθεί γιατί έχει αυξηθεί και η γνώση του καταναλωτή.
Πες μου στην Αθήνα. Δεν θα πεις εσύ τώρα στην Αθήνα. 2-3 μπαρ έτσι καλά για ουσιαστικά. Θα πεις.
Ό,τι θέλει. Για ουσιαστικά.
Ναι.
Εννοείται. Ένα είναι ο Ναός, το νούμερο ένα. CVD Stiller.
Ναι, έχω πάει.
Πίσω από το Hilton.
Ναι.
Αγαπημένος Στέφανος Ψηλάκης, ιδιοκτήτης πάνω από 1000 ετικέτες ουίσκι.
Και είναι και ωραίο μπαρ, έτσι, ωραίο
ατμόσφαιρο. Είναι τρομερό μπαρ. Έχεις πάει κάτω, στον κατόρφο?
Όχι. Δεν
στο υπόγειο πρέπει να πας.
Δεν έχω πάει.
Στο υπόγειο που τα μπουκάλια είναι κλειδωμένα μέσα σε ντουλάπια με σίδερα και μοιάζει με φυλακές κτλ.
Την άλλη θα πάω.
Κάτω, αυτή είναι η μαγεία. Κάτω. Έτσι.
Ένα είναι αυτό, άλλο.
Τρομερό whisky bar επίσης είναι το Maltin Jazz. Όχι, Jazzin' Jazz λέγεται. Το Maltin Jazz είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη.
Ναι, το Κολωνάκι αυτό.
Ναι, μπράβο.
Οκ. Αυτά τα δύο. Μια χαρά. Για καμέν, μία άλλη μεγάλη πόλη να μας πεις στο εξωτερικό, έτσι, ένα, δύο, τρία...
Μπαρ.
Ναι, μπαρ.
Και εκτός του Λέμπενστερ που είπαμε στο Βερολίνο, έχει ένα τρομερό μπαρ, whisky bar στο Μόναχο, που τυχαίνει να είναι και Artbeck Embassy, το οποίο θα σου στείλω το όνομά του σε μήνυμα γιατί μου διαφέρει αυτή τη στιγμή.
Okay.
Σίγουρα υπήρχε ένα στο Μιλάνο, αλλά έμαθα ότι έκλεισε δυστυχώς.
Την κατάσταση.
Λίγο πριν την κατάσταση βασικά, γιατί δεν πήγαινε πολύ καλά.
Ναι.
Και γενικότερα υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά whisky bar στο Λονδίνο. Με το μεγαλύτερο, το πιο γνωστό όλων, σε, αν θέλεις, σε χρήματα που πρέπει να δαπανίσεις για να πιεις ένα ωραίο whisky,
ναι,
είναι το Sexy Fish,
ναι,
έτσι λέγεται, το οποίο είναι και το μπαρ με τη μεγαλύτερη σε όγκο και σε έκταση,
ναι,
κάβα σε Ιαπωνέζικα whisky σε όλη την Ευρώπη.
Α.
Ναι, ειδικεύεται στα Japanese.
Μάλιστα. Κάνουν καλή δουλειά οι άτιμοι αυτοί.
Ναι.
Φέρουν και όλα αυτή τον αέρα των σαμουράι, είναι και τα ονόματα... Δηλαδή, εγώ που τα βλέπω πάρε εκεί πέρα με τα ονόματα αυτά, δηλαδή, μου αρέσουν μόνο από τα ονόματα.
Κοίτα, να σου πω κάτι. Ένα πολύ τρομερό βιβλίο που θα μπορούσαν να διαβάσουν οι ακροατές.
Okay.
Είναι το The Way of Whiskey.
Ναι.
Το οποίο είναι ένα λευκό βιβλίο γραμμένο από τον Τιτάνα Dave Broom.
Ναι.
Ο οποίος είναι ένα τεράστια μορφή στη βιομηχανία του whiskey.
Ναι.
Το οποίο μέσα δεν λέει όλα αυτά που θα περίμενες να ακούσεις για το whisky, τεχνικές πληροφορίες, αλλά έχει όλα τα μικρά λιθαράκια που έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη, μάλλον στη συμβολή για την ανάπτυξη του whisky στην Ιαπωνία, που μπορεί να είναι ένας παραγωγός με κεραμικά, ένας σιδεράς, ένας που φτιάχνει τσάι, ένας, όλες αυτές οι μικρές, τα μικρά επαγγέλματα στην Ιαπωνία που είναι craft,
ναι,
τα φτιάχνουν στο χέρι,
ναι,
και πώς έχουν οδηγήσει, γι' αυτό λέγεται και The Way of Whisky,
ναι,
πώς το whisky έχει ανθίσει μέσω αυτών. Είναι τρομερό βιβλίο.
Ωραία, θα το βάλουμε.
Για να κατανοήσει κάποιος την κουλτούρα του Ιαπωνέζικου whisky.
Ναι, έχει πολύ κόσμο με το whisky, έχει πολύ κόσμο, πολλούς fans έχει το whisky. Να ευχηθώ να ξαναανταμώσουμε στο μπαρ πάνω. Παιδιά, θα έρθει αυτή η στιγμή. Τι να... Νομίζω ότι θα ξεκινήσω το κάπνισμα με τα μπαρ, έτσι. Δεν έχω καπνίσει ποτέ στη ζωή μου. Έχω φτάσει σε αυτό το σημείο. Τι να πω τώρα, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, αυτό. Μέσα στις γιορτές, ό,τι μπορούμε θα κάνουμε. Ό,τι χρειαστεί, θα βγει και αυτό και θα ξαναέρθει η στιγμή. Να πω ότι δεν είχαμε φανταστεί ότι θα μας λείπαν τόσο πολύ τα μπαρ και τα εστιατόρια. Έτσι, δεν...
Ισχύει.
Πραγματικά Ισχύει. Δεν μπορούσαμε, ναι, να φανταστούμε το πόσο σημαντικά είναι στη ζωή μας τα μπαρ και τα εστιατόρια, η εστίαση, οι χώροι που βρισκόμαστε.
Μπράβο.
Με τους φίλους μας. Και όχι μόνο με τους φίλους μας, με τους συναδέλφους μας, με τους συνεργάτες μας, με την οικογένειά μας. Είναι,
έτσι, ακριβώς.
Είναι φοβερή.
Και όταν εισέρχεται ο παράγοντας ότι τα εστιατόρια και αυτοί που δουλεύουν στα εστιατόρια και στα μπαρ αποτελούν πάνω από το 1/3 του ελληνικού πληθυσμού.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, αν βάλει 4 ξενοδοχείο υπαλλήλου κτλ. Αυτό είναι ένα τεράστιο νούμερο.
Ναι, ναι, ναι.
Τεράστιο πραγματικά.
Μεγάλο πλήγμα.
Είτε κοινωνικό, αν θέλει, είτε οικονομικό, είτε.
Όλα μαζί, πολλά. Όλα μαζί. Δηλαδή, είναι πλήγμα. Εδώ είναι πλήγμα για εμάς που δεν ερχόμαστε τώρα. Τι να πω τώρα, πραγματικά. Για εμάς που δεν ερχόμαστε. Και είναι χώροι χαράς. Είναι χώροι χαράς, είναι χώροι εξέγνιαστοι. Δεν είναι χώροι κατάθλιψης και μελαγχολίας. Είναι και μελαγχολία κάποια μπαρ.
Εντάξει. Όλα χρειάζονται. Όλα. Και μελαγχολία χρειάζεται.
Πέρα να πεις στους καημούς σου, ρε παιδί μου. Να πεις κάνα, να πεις με τον κολλητό σου. Πώς να σου πω.
Ναι.
Δεν είναι σίγουρα χώροι να πηγαίνουμε και να είμαστε μέσα στο άγχος και το φόβο. Οπότε περιμένουμε τη στιγμή,
έτσι,
που δεν θα υπάρχει.
Αυτό που εγώ περιμένω και το θέλω να το δω, δηλαδή, πραγματικά, είναι όταν θα ξανανοίξει η εστίαση και θα έρθει ο κόσμος στα μπαρ και τα λοιπά. Παιδιά, πραγματικά, μην ξανακουμπήσετε το κινητό σας όταν έρθετε στο μπαρ. Δηλαδή, φτάνει.
Πραγματικά.
Πηγαίνετε στο μπαρ να κάτσετε να πιείτε ένα ποτό, να το γουστάρετε. Ναι, οκ, okay, ζούμε στο 2020, βγάλετε μια φωτογραφία, βάλετε στο Instagram.
Μπράβο.
Αλλά μετά από εκεί, τέλος. Ασχοληθείτε με τον αυτόν που πίνετε το ποτό μαζί του και απολαύστε το ποτό σας χωρίς πλέον.
Θέλω να σου πω ότι μιλάμε σε αυτή την εκπομπή για mindful eating, μιλάμε για γενικότερα mindfulness στη ζωή. Τώρα θα μιλήσουμε και για mindful drinker. Θα είστε στο μπαρ και θα είστε με όλες σας τις συστήσεις. Θα μυρίσετε το ποτό σας, θα δείτε το διπλανό σας, θα νιώσετε τα vibes του χώρου. Θα είμαστε εκεί, χωρίς να είμαστε στην οφάνεια.
Ναι. Μπράβο. Δηλαδή, μου έρχεται έτσι στη σκέψη ότι αν δω κάποιον να ασχολείται μόνο με το κινητό του στον πάνω, θα το χαστουκίσω.
Ναι, καταλαβαίνω.
Παίρνω έξω.
Καταλαβαίνω.
Κάτσε σπίτι σου, κάτσε σπίτι σου να πιεις ποτό.
Νομίζω μετά από αυτή την κατάσταση δεν θα είμαστε στα μπαρ με τις οθόνες. Έχουμε πάθει τέτοιο εθισμό με τις οθόνες. Αυτό το
διάστημα
καραντίνες εδώ πέρα.
Μακάρι.
Έχουμε εκτοξεύσει το χρόνο που περνάμε στις οθόνες. Τέλος πάντων, ανυπομονώ για την επόμενη φορά από κοντά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το σημερινό μάθημα. Θα μας στείλετε τις πληροφορίες αυτές για να ανατρέξουμε. Αυτά.
Ό,τι θέλετε στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την
εμπειρία. Φιλιά πολλά.
Φιλιά.
Γεια, γεια.
Bye.